Доброго дня, шановні слухачі! З вами знову Спортгаб, і сьогодні ми будемо розмовляти з вами про шосейний велоспорт. Це вже наш 9-й подкаст, і сьогодні ми присвячуємо його старій леді. Саме таку назву має найстаріша гонка в пелотоні Л'єж-Бастон-Л'єж, яка започаткована була в 1892 році. Цього року також було дуже цікаво, було багато подій, і насправді, мабуть, що переможець був трохи зрозумілим, але ми нашим велотандемом Олексій Борисовський і Олександр Монохи потрохи будемо розповідати про цю гонку і як так сталося, що Ремко Евенпул в другий раз підряд став переможцем цієї гонки. Олексій, привіт! Як твої справи? Ну і як тобі весняні класики? Бо вони майже закінчилися. Ще є німецька франкфуртська гонка, але, мабуть, що ми вже підійшли до самого кінця весни.
Справи наразі прям дуже весело, тому що тільки що додивився перший етап тура Романдії, і там, звісно, був етап, такий, трошки трешовий, але дуже смішний, як на мене, тому що там, по-перше, Джамбо-Вісма, коротше, спринтувала Тобайасом Фосом на проміжному спринті, а там не було бонусних секунд на турі Романдії, вони про це взагалі не знали. Наприклад, і Фос про це вже сказав в інтерв'ю після фініша, так що був такий курйоз. Потім ще група переслідувачів поїхала взагалі не в той бік, і там поліцейський швейцарський їх з таким обличчям зупиняв, що, типа, ребята, куди ви їдете взагалі, а вони і самі не розуміють, то куди вони їдуть. В общем, там і ще пару хвилин вони на тому втратили, там десь була група з 20 гонщиків. Ще і Ромен Барделеть не зайняв третє місце в груповому фініші, так що в цілому було смішно. Ще там у Ітана Хейтера ще нога з педалі там злетіла в спринті, так що Ромену Барде було трошки легше. І ще трошки і зачепив би він там навіть і секунди якісь спринтерські. Так що тур Романді, який наразі якби проходить, буде на цьому тижні, то ось так розпочинається доволі смішно і курйозно. Так що можете його дивитися цей тиждень. Це, в принципі, напевне, що оцей буде наш пункт з подкасту, що дивитися до Джиро, що в нас було в плані. Так що я вже про це вже тут розкажу і все. Так що оцей тиждень дивіться на оцю гонку. Більше, в принципі, до старту Джиро нічого наче не буде такого прям цікавого. Ось. Ну, а стосовно вже Л'єж-Бастон-Л'єж, то якраз таки не було зрозуміло, хто виграє до початку гонки, тому що якщо ви слухали наше прев'ю, то в принципі я там майже все прев'ю якраз таки і збудував на протистоянні Тадея Погачера і Ремка Евенпула, але так сталося, що ще до старту лайв-трансляції Тадей вже впав, зламав кілька там кісток у кісті і, в принципі, зійшов з цієї гонки. Які твої враження ось від того, що, по суті, ми втратили оцю дуель на цій гонці? Що ми втратили, по-перше, і наскільки довго затягнеться вже відновлення словенця до Тур де Франс? Чи встигне він там відновитися?
Це цікаво, бо я включився разом з лайвом трансляцією по Євроспорту, і я ще не знав, бо я вимикнув звук, і я тоді ще не знав, що Пого немає в пелотоні, і я шукав його якось, знайшов когось з Emirates, і думав, він на місці, все добре, все найцікавіше буде попереду, а потім я зрозумів, що його немає, і я почав якось шукати якісь новини, що сталося, а сталося саме те, про що ти розповів, за 167 кілометрів до фінішу, він впав, і так, цей перелом, це осколковий перелом, який вимагав маленького гвинта, тобто це була операція, щоб переставляли фрагменти кістки. Дуже це цікаве, перше, що цікаве, бо я такими булпойнтами пройдусь по цьому. Це перше падіння і перше серйозне падіння, і перша серйозна операція Тадея за всю його гоночну кар'єру. Тобто до цього в нього не було таких падінь, в нього не було таких сходів і не було операцій, з якими він зіштовхувався як гонщик. Це дуже цікаво, він був такий, як Golden Boy велоспорту, тобто якісь всі проблеми оминали його до цього часу, і це була перша така серйозна проблема з його здоров'ям, з падінням і з виключенням його з гонки. Тобто, це цікаво, по-перше, в першу чергу з психологічної точки зору, наскільки він буде на спусках, наприклад, наскільки він буде психологічно більш готовим чи психологічно більш спроможним на те, щоб також показувати ті самі результати, які він показував раніше. Я так вважаю, я так дивився його фото після операції, що нічого страшного не сталося. Він всі так сяє, як і сяє до цього. Якось він дуже позитивно все це сприймає, але все ж таки це невеличкий знак питання, який я поставив перед Тадеєм і перед його командою, і перед його сподіваннями на Тур де Франс. Що стосується самого характеру травми, то відновлення займає приблизно 6 тижнів. Тобто, з точки зору головних стартів Тур де Франс і найголовнішого старту Тура Словенії, він має розпочати і він має бути присутнім на цих гонках, мабуть що. А що стосується реабілітації, то він вже може найближчими днями тренуватися в кімнатному тренажері, тобто з тримкою якоїсь мінімальної форми проблем не буде. Але це не зовсім те, до чого готуються завжди гонщики перед Тур де Франсом, бо якісь гірські збори, якісь гірські висоти, де зовсім інший, не стільки клімат, скільки зовсім інша атмосфера та тиск, а це може спричинити деякі проблеми в його підготувальному плані. І мені цікаво, як Емірейтс з цього будуть виходити, як вони будуть готувати команду окремо від нього, поки він ще не може сісти на реальний велосипед і долучитися до них на гірських якихось тренуваннях, чи якось він потім приєднається до них. А може це буде для нього краще, бо цей відпочинок для тіла, бо в нього був абсолютно фантастична весняні класики, абсолютно фантастична весна. Може, це навіть буде на користь йому, як ти вважаєш?
Ну, ти знаєш, зараз ото, що він не може бути фізично на висоті на велосипеді, да, це вже не така і велика проблема, як на мене, тому що зараз нова тема в підготовці це не бути на висоті, а знаходитися у кімнатах у висотних. Наприклад, зараз Ремко Евенпул так буде готуватися до Джиро д'Італія. В нього це останній етап якби підготовки. Він заїде ось в цю кімнату, де якраз таки і створюються всі кліматичні умови, тиск, так ніби він знаходиться на висоті. І я думаю, що в принципі, якщо дуже треба, то і Погачар може так само заїхати туди, навіть взяти з собою станок, да, велосипед, і ну, хоча б якийсь там перший етап оцієї підготовки Тур де Франс, там, де він ще не зможе саме на асфальт, ну, якби виїжджати на велосипеді, він зможе ось так провести і не дуже втратити. Взагалі, я вважаю, що Тадею дуже пощастило, що ця травма прийшлась саме на цю гонку, тому що це остання взагалі гонка в його весняному календарі, і він би після цього, що так би, якби в нього був би відпочинок якийсь. Ну, хоча б там на 2-3 тижні. Так що, в принципі, я не вважаю оцю травму прям якоюсь дуже великою проблемою. Звісно ж, що це неприємно, але, в принципі, місяць пробути в такому стані, щоб, ну, що він не зможе кудись виїжджати, це для нього наразі не така велика проблема, а вже після місяця, я думаю, що вже може бути етап, де йому вже знімлють, ну, там, гіпс знімлють, да, і він вже почне, ну, якби, відновлювати range of motion. У цій травмі це основна якраз таки і проблема відновити мобільність в кісті, і якщо ви, ну, там, слідкували за гонщиками на велосипеді, то вона якраз таки постійно і згинається дуже рука в тому місці, тому там потрібно, щоб була воно вже на максимумі для того, щоб їздити на асфальті. На це десь треба от якраз таки ще 2 тижні, і ось в ці 6 тижнів якраз таки оце все відновлення, воно і вписується, і плюс 2 тижні, ну, якщо порівнювати з якимось там звичайним переломом, воно тому і затягується трохи таке відновлення. Тому, в принципі, я вважаю, що все нормально.
Ну так, ну може я трохи олдскульний, я завжди вважаю, що коли ви працюєте разом з колективом, з командою десь на, в іграх, то це якась хімія вибудовується, якось краще це піде на користь на самої гонки Tour de France. Але може з сучасної технології.
Ні, ну ти прав, Саш, ти прав, ну знаєш, ну якщо порівнювати з тим, що взагалі не буде ніякої, да, підготовки, якщо б в нього там, наприклад, щось було б не з рукою, а з коліном. І то, що в нього зараз така травма, то це ще не така велика різниця. Тим паче, що, в принципі, він ще може з командою на тренінг-кемп саме в гори і з'їздити. І фізично. В нього буде на це, ну, на це буде в нього час, якщо він дуже там захоче.
Ну так, я з тобою згоден.
Ось, а ось тур Словенії, от тур Словенії, оце під питанням, а це ж релігія.
Ні, слухай, ну це не можна пропускати, ні, це головна, головний старт. Жартома, звичайно, але це те, що він завжди має в календарі, і так вони разом, минулого року вони разом з Майкою там мали досить веселий час разом, коли розігрували, хто буде фінішувати першим, а хто другим. Ну, це таке, це цікаве. Знов таки, побачимо, це додає інтриги до головного старту цього сезону Tour de France, але до нього ще досить довго і ще багато-багато чого цікавого буде. І подивимось, не найкраще може бути якісь падіння, може бути на тренуваннях в інших гонщиках, то ми за всім цим будемо слідкувати і розповімо вам, мабуть, що в наступних подкастах, як воно все потроху-потроху викристалізується до Tour de France. Ну що, перейдемо до самої гонки, бо вона, як я вже казав, була досить змінена за своїм характером і за своєю психологією після падіння Погачара, але щось інші команди, крім Квікстепа, намагалися зробити, якось намагалися привнести свої кольори своїх команд до атакуючих спроб. І одним з найбільш успішних атак, яка була, це була атака з боку Джумбо-Вісмо, а атака Тратніка за 77 кілометрів до фінішу. І вона додала трохи, мабуть, що неприємності та якоїсь нервозності квікстепу. Що то було, Олексій, як ти вважаєш, це був якийсь жест віччю з боку Джумбо-Вісма, яка розуміла, до чого все йде, чи вони так намагалися якось, а вдруг Тратнік буде тим самим головним, якось зможе витриматись в відриві і якось його не зможуть наздогнати. Що для тебе була ця атака? І взагалі Джумбо-Вісма на цій гонці, ну це було, мабуть, що найголовніший хайлайт від них.
Ну, ти знаєш, це, напевно, що був найголовніший взагалі хайлайт від усіх, якби, команд в тактичному плані, окрім Квікстепа, тому що інші команди якось не продемонстрували чогось іншого, окрім, ну, бажання втриматися на редуті і після десь в другій групі позаду Ремко Евенпула. Джамбо-Вісма, ну, хоча б якось намагалася оцим мовом щось зробити. Для мене це був Непоганий тактичний мув, тому що я думаю, що задум Джамбо Вісми був такий, щоб перевірити командну силу в квікстеп на цій гонці і заставити їх працювати більше, ніж вони б хотіли. І, можливо, вже до редута в них вже не вистачить гонщиків. І насправді Тратніку треба, ну, якби віддати великий плюс в тому, що він зробив. Насправді, оце все в нього вже майже вийшло, тому що тримався він попереду 43 кілометри, при тому, що Квікстеп працював моментами, ну, реально жорстко, і доволі сильно витрачав своїх, якби, гонщиків. Там найбільше, як на мене, то крім Ілана Ванвілдера, там, ну, якби, відмітився Ілої Вірвеке. Він доволі так довго і потужно працював на Ремко Евенпула. Так що майже вдалося Тратніку оцю команду вбити одним Тратніком, скажімо так, тому що на редут залишився там тільки Ілан Ван Вілдер, і Ван Вілдер, ну, реально працював прям дуже багато на редуті. Там ще є нюанс з невдалою першою спробою атаки Ремко Евенпула, тому що в нього там щось трохи повело заднє колесо, і він, то коли він намагався в перший раз прокрутити педалі, щось в нього у занос, він там ледь не пішов, і тому він вже, ну, так трохи перегрупувався і пізніше трохи свою атаку провів, ніж він хотів. Це спочатку Іван Вілдеру там ще довелося попрацювати, він такий вже дивився, з останніх сил там вже крутив ці педалі і дивився на Ремко, ну давай, ну де ж ти ж?
Коли ж
там
ти заатакуєш, так.
Да,
так,
да,
мене
да,
так,
я вже
такі самі відчуття були. Так.
От. Тому Тратнік, ну, реально провів прям дуже таку, можна сказати, що потужну роботу попереду на команду. Взагалі в Джамбо Вісми, знову ж таки, на Л'єж-Бастон-Л'єж. Ну, якби команда була не сама сильна, тут не було нікого з їх топів. По суті, тут було два капітана, це ті ж Біну і Аттіла Вальтер. І Тратнік ще й працював на них, тобто вони собі там сиділи, десь відпочивали, а Квікстеп якби реально працював. Так що Тратніку за цю гонку, я думаю, можна поставити п'ятірку з плюсом. І взагалі-то така форма в Тратніка – це також і гарна новина для Примоша Рогліча перед Джиро, де Тратнік буде одним з його там головних помічників.
Так, ну мені дуже подобається Тратнік, бо я пам'ятаю 2 роки тому на Монте-Сан-Калан, коли він був другим, тоді вистрілив Лоренцо Фортунато, це була перша перемога і Локомети, але Тратнік мені завжди подобався, і він такий дуже-дуже працьовитий гонщик, і завжди на всіх, на чемпіонатах світу, бо він словенець, він працює на своїх лідерів, і це в нього така сама роль в команді, але мені завжди подобалось, що він це робить на національній команді, бо завжди він працював на Рогліча або Погачара, і такий дуже самовідданий гонщик, і дуже
на Магоріча в
Бахрейні.
Так,
на Магоріча так само. Тобто він дуже-дуже-дуже кльовий гонщик, але трохи йому не вистачає. Хоча свою перемогу колись він отримав на Джиро, але я не дуже пам'ятаю цю перемогу, вона була з відриву. Найбільш мені запам'ятався Тейзон Колан, де в кінці вже він не зміг нічого зробити.
Для Джамбо Вісми це ще один дуже класний трансфер, і універсальність Тратніка, вона дає про себе знати, я думаю, що іще дасть про себе знати і на Джиро також.
Слухай, ну а от взагалі, от ця атака Ремко на редуті, ну, ми її чекали, ти про неї казав в прев'ю, і це було дуже-дуже добре зрозуміло для його, навіть його конкурентам, які нічого не могли з цим темпом квікстепа зробити. А не вважаєш, чи ти, що якесь дежавю було з Amstel Gold Race? Той самий Піткок, який був найкращий з усіх інших, він також намагався триматися за Ремко, але потім був в цій червоній зоні. І якесь в мене було таке дежавю, що зараз його Хілі проїде і знову все буде дуже-дуже погано. Саме після редуту, саме після ці наступні декілька кілометрів після підйому.
Та було щось таке, знаєш, ось навіть коли там Квіксеп нас доганяв Тратніка, було в мене таке якесь відчуття неминучої перемоги Ремко Івенпула, тому що, ну, просто по мові тіла навіть, ну, коли дивишся там на Ремко в такі моменти, там вся команда працює, там всі гонщики там, ну, якби дихають ртом, да, там хто там, навіть і позаду нього там всі так явно працюють. Ремко собі дуже зібраний був, оце ось він, ну, якби був не шалтай-болтай, дуже велика в нього була така, якби концентрація, дуже зібраний, але наскільки йому легко вдавалося оця вся погоня за Тратніком, що в мене не було взагалі ніякого відчуття, що хтось може сьогодні завадити Ремко Івенпулу, тому мені якби трохи жаль все ж таки, що Погачара не було, тому що ми могли отримати дійсно дуже якісне шоу на Редуті і потім на Роша Фоконі. Ну, не було в пелотоні дійсно того гонщика, який зміг би вже з Ремко тут якби посперечатися. І дійсно знову був якби Піткок найкращим з смертних. І Бен Хіллі знову був з ним там разом трохи позаду. Але все ж таки знову Томас Піткок був тим гонщиком, який, ну, хоча б скількись, але намагався втриматися за оцими монстрами. Тобто, по суті, ну, дійсно, гонка була дуже схожа в плані тих людей, які їхали позаду, да, Тайр 2, скажімо так, тільки Погачар замінився тут на Ремко, але і Піткок, ось, якби подивись, після Амстелу я казав, що в мене нема претензій до Піткока, що він ще намагається там втриматися максимально довго за цими монстрами, тому що він себе ще вивчає. І як на мене, то вже на Л'єжі він вже показав, що він трохи оцей якби процес якби самовивчення, він вже рухається, ну, хоч у якийсь бік, і якась аналітична робота над собою, вона ведеться. Тому що Піткок, він не став дуже довго триматися за Івенпулом, він не став заходити ще далі у червону зону, як це він робив на Амстелі з Погачаром. Він сам же після гонки сказав, що коли прискоримося, ну, що Ремко йому там спочатку запропонував на зміну вийти, але він вже був на максимумі і відмовився. Ну, після цього там Ремко знову ж таки на наступному там пагорбі він трохи прискорився так. А Піткок вже рішив, що він буде вже тут сперечатися за друге місце і вже краще почекає тих, хто їде за ним, аніж буде тут якось намагатися і ще далі триматися за Ремко, а потім просто вибухне, як це було на Амстелі. В принципі, ну, так і сталося, скажімо так, тому що Піткок зайняв потім друге місце. На Роша Фокон він знову ж таки зміг відновитися і був одним з найкращих і на тому пагорбі, а в спринті, схілі. І з Буетраго він вже, ну, якби був явно там найсильнішим, його влаштовувала ота компанія вже. Так що, ну, я напевно скажу, що Піткок все ж таки не дотягує ще до суперзірок, які не з цієї планети, але в принципі він, напевне, ось в подібних класіках він може сперечатися за звання найкращого з смертних, і дійсно, ну, хоча б в осмисленні самого себе він вже якось додає.
Ну і так, і трохи британці розкриваються трохи пізніше, тільки 23 роки йому. Минулого року він взагалі реалізував свою головну на той момент мрію – це стати чемпіоном циклокросу. Цього року він вже не захищав свій титул і тільки сфокусувався на цих весняних класиках. Вийшло по-різному, але розпочав він шикарно з Стради Б'янки, коли він переміг, і потім були такі досить добрі результати для британця. І так, якщо ми кажемо про колумбійців, що 23 роки для колумбійця це вже зрілий возраст, то для британця, мабуть, що особливо в таких умовах, які є в Інеосі, коли, мабуть, що форсувати події нема сенсу, і в нього є діючий контракт до 2027-го навіть року, тобто дуже-дуже довгий контракт для велоспорту, тому це поступове такі дії, які він робить, і хто знає, може це буде наступний якийсь гігантський гонщик, все в нього для цього є.
Ну, причому вони такі, знаєш, типу, дуже поступові, знову ж таки, він все ще не концентрується 100% на, і на шосейному велоспорті, наприклад, наразі він навіть не буде відпочивати, буде вже приймати участь в гонках з маунтінбайка, там якийсь французький кубок чи щось таке. Не дуже я, звісно, розбираюся в маунтінбайку, але Піткок ось наразі переносить свій фокус саме на цю дисципліну.
Ну, це цікаво. Мабуть, що може це робиться для наступних Олімпійських ігор. Може там якось потрібні якісь бали набирати і приймати участь, щоб потім...
Це все пов'язано саме.
Ну, добре. Тоді це цілком зрозуміло, і це одна з його також може бути майбутніх головних цілей, які він переслідує. Що стосується Ребко, його перемога, знову домінування, пам'ятаємо ми це домінування в молодіжних велоспорті, коли він привозив 7-5 хвилин. Зараз він привозить знову на монументі, на тому ж самому монументі, коли всі знають, де він буде атакувати, і нічого з цим зробити не можуть. Він привозить хвилину і міг привезти більше, але це не потребувала гонка. Як ти вважаєш, яке місце, яке місце Інвенпула в ранку гонки в сучасності? Бо ми бачили декілька історичних результатів цього року від Маттіо Ван дер Пула, від Погачара, той самий Вінігор вигравав все, що тільки можливо було для нього. Рогліч виграв тижневі свої гонки. Що ти думаєш? І Ремко Евенпул, який є діючим переможцем Вуельти і може також стати при цьому діючим переможцем Джиро, це вже забігаючи зовсім-зовсім наперед. Але яке ти вважаєш місце його в цьому статусі легасі і цих тайр 1, тайр 2 гонщиків? Де те його місце на з твоєї точки зору?
Ну, давай спочатку, напевно, що розберемось, хто в нас зараз суперзірки. Ми того року, до речі, ми про це говорили, і цікаво, наскільки це змінилося, тому що, напевно, що Джуліан Алафіліп вже якби випав з цього тайру і випав доволі далеко, і його, напевно, що може замінити в топ-6 оцих монстрів, напевно, що Йонас Вінжегор, так як він виграв Тур де Франс. В принципі, ну, якби Вінжегор – це людина, яка може виграти, напевно, що будь-який гран-тур, плюс тижневі гонки. І я все ж таки вважаю, що в нього є потенціал і в монументах, ну, хоча поки що не було такого в нього якби фокусу, да, таких задач фокусування на Л'єж-Бастон-Л'єж і на Джиро ді Ломбардія. Напевно, що оці два монумента в теорії він же гор все ж таки може виграти. Хто ще сюди входить? Тадей Погачар, ясно. Він може виграти взагалі будь-яку гонку в пелотоні. Я думаю, що ніхто не буде сперечатися, що наразі саме він є найкращим гонщиком світу. Потім в нас є ще тут той Примош Рогліч з гранд-турщиків. Це людина, яка також довела, що може перемагати на гранд-турах. Також може вигравати монументи. Л'єж-Бастон-Л'єж він вигравав. Також він може виграти, буквально будь-яку і тижневу гонку. Дуже багато Примаш, звісно, перемагає. Є в нього явні проблеми з падіннями і травмами, особливо останні роки. Тому він якби може перемагати у великій кількості гонок, але цього не робить. Під подібні ж критерії підходить і Вуд ван Арт, тому що Вуд ван Арт в теорії, знову ж таки, може виграти всі монументи, але не виграє по різним причинам. Також він може перемагати і на тижневих гонках, на деяких, де для нього тут якби підходить і маршрут. Також він може і вигравати і на чемпіонатах світу. Ну, до речі, на чемпіонатах світу, як на мене, може і Примош Рогліч також цілком здобути перемогу, якщо маршрут буде вже більш під нього якось. Але у Вута ван Арта така сама проблема, як в Примоша Рогліча, тільки по іншим причинам. Він може перемагати, але не перемагає стільки, скільки можемо. Тобто в нас вже є три гонщика Джамбо-Вісми, да? Якби половина суперзірок
інопланетян
– це Джамбо-Вісма.
Так, з шести. Так, половина
От,
сни.
потім є Матьо Вандерпул, який також може вигравати, як на мене, то все ж таки три монумента, а не п'ять. Лєш, Бастон, Лєш і Ломбардія, в нього, як на мене, то немає шансів, або ці шанси його прям, ну, дуже мізерні. Але ось в інших трьох монументах він прям, напевне, що найкращий в світі. Він також може вигравати на чемпіонатах світу. Я там вже, ну, вже мовчу про різні там про етап. Да, там, але, в принципі, як, що стосується боротьби за генеральну класифікацію, то, ну, то Вандерпул тут, мабуть, єдиний з суперзірок, хто за них не змагається. Тобто він такий, як на мене, то менш універсальний, якби, гонщик з цього тайру. Ось, ну і лишається Ремко Евенпул. Його також, я думаю, що треба записувати в цих інопланетян. Він вже довів, що він може вигравати і грантури, і монументи деякі, знову ж таки, і чемпіонат світу. В Ремко Евенпула є свої чіткі проблеми. Це раніше була... Взагалі-то повна там нестача спринту. Наразі я б так не сказав, але все ж таки спринт – це ще... Не його сильна сторона, напевне. Ну, і технічні моменти, вони, напевне, все ще лишаються його найслабшим місцем. І тому такі монументи з бруківкою, він їх взагалі наразі не їздить. Можливо, він якби почне їздити оці монументи з бруківкою. І тоді ми зможемо сказати, що він може вигравати, наприклад, і Тур Фландрії, і навіть і Париж-Рубе, тому що з його якостями індивідуального ходу я не думаю, що ну, він якось може бути слабше за Погачера, наприклад, на цих двох, наприклад, там класиках, якщо він дійсно попрацює над технічною частиною, і тоді, по суті, Ремко, напевно, що в потенціалі може займати ось в цьому тайрі з інопланетян навіть і друге місце позаду лише Тадея Погачера. Як людина, яка може виграти 4 монументи з 5, і яка може виграти будь-який грантур, ще і чемпіонат світу. Так що, як на мене, то наразі все ж таки Ремко знаходиться в цій топ-6, але допоки він ще не розвинеться, скажімо так, технічно, і допоки він, знову ж таки, не виграє Тур де Франс, його ще ставити навіть в топ-3 якось, ну, як на мене, то трохи все ж таки зарано. Але Ремко Евенпул може вже доволі легко увійти в топ-2, може вважатися і найкращим гонщиком світу вже, наприклад, наступного року. Ось, наприклад, да, в теорії, він цього року виграє зараз, він вже взяв Л'єж-Бастон-Л'єж, він виграє Джиро, він потім, наприклад, їде там або Вельту вигравати, або чемпіонат світу, і ще Ломбардія є. Цього року чемпіонат світу, може, йому не так підходить. От, ну, якщо там, наприклад, Джиро, ще Вельта і Ломбардія потім, ну, то це номер 2 буде, напевно, що в пелотоні. А якщо він на наступний рік ще й виграє Тур де Франс, то він же доведе, що він, наприклад, найкращий. Ну, тобто, якось так. Це все, звісно, умовності все в цьому тайрі, але Ремко вже, якби, якщо того року ми його включали в цей тайр інопланетян, як таке щось інородне тіло і за потенціал, да, як ми того року з тобою говорили, це було ще до Вельти, здається, в нас така розмова, то наразі він тут вже якби легітимно, як мені здається, і ще і не самий гірший. Які в тебе думки будуть з цього приводу? Як ти вважаєш, він зможе додати в цих технічних компонентах?
Ну, слухай, я, перш за все, я зараз згадав, як ми з тобою критикували Ремко на початку минулого сезону, коли ми ще казали, що якось він... Йому,
що він класіка,
якось...
а не грантур.
Знайти себе, так. Тобто, навіщо він ці грантури штурмує? Для чого йому це потрібно? Бо він в класиків, йому потрібно вже якось фокусуватись на тому, що він вміє краще за всіх. Тобто, це те, що він продемонстрував в минулі вихідні, це те, що він продемонстрував під час чемпіонату світу. Якось в нас були трохи критики, але тоді ще було йому тільки 22 роки. Зараз 23 роки, і як все змінилося найкраще для нього. Тобто він зміг перемогти на Уельті Іспанії. Я зовсім не вірив, що це можливо. В мене були дуже скептичні думки з цього приводу, але він зміг це зробити. І зараз він так само перемагає на Л'єж-Бастон-Л'єж, і ще він вже дуже... Дуже суровий конкурент на полі того ж самого Рогліча на Каталунії. Ми вже казали багато про цю гонку. Це була дуже крута гонка. Він виграв тур Еміратів цього року. Тобто це таке становлення, і знов-таки йому тільки 23 роки. Тобто я вважаю, що в нього потенціал того ж самого Погачара. Бо для мене зараз Тайр-1 це тільки один гонщик, це Погачар. Ну, тому що, ну, я не бачив такого в велоспорті. Я не бачив Меркса, звичайно, але я не бачив такого. Щоб за всіма метриками, які я спостерігаю на всіх сайтах, які намагаються якось урівняти класики з недільними, з тижневими гоньками, з якимось там монументами, ну, він перемагає в два рази всіх цього року. Ну, це як? Це куди? Зовсім. А ТР-2, так, я згоден з тобою, це 5 гонщиків, які ходить за правом Ремко, і в нього, я не знаю, де закінчиться цей потенціал, бо на Джиро я вважаю, що це буде дуже-дуже серйозна заявка на перемогу, але ми поговоримо про це трохи пізніше. Чемпіонат світу, так, рельєф не його, я дуже буду за нього полювати на Ломбардії, бо скільки вже 3 роки минули з моменту того страшного падіння, коли він упадав з мосту в кювет, і тоді ми навіть були такі погрози, що він може закінчити кар'єру. Ну,
та я боявся, що він вмер навіть
що він,
просто,
чи
ну,
він живий,
бачив.
Так,
не те,
що
там,
живий.
Типа, кар'єра.
І це було скільки йому? 19-20 років? Ну, тобто це
ну,
було...
Ну, він міг вже того року Ломбардію брати, насправді, якби не його ці, якби, технічні вади.
Так, і він тоді був найкращим на тій Ломбардії. Тобто, я буду дуже в нього... В нього є в календарі цього року Ломбардії. Я маю надію, що він буде найкращий там. А Джиро... Нехай переможе найкращий. Взагалі, якщо казати про велоспорт, мені трохи не вистачає метрик, бо я дуже-дуже цікавлюсь всіми цифрами, всіми результатами якось.
ПФФ треба, да, для велоспорту.
ПФФ, ну якось мені, я хочу, щоб завжди все було як в шахах. Коли зрозумілий рейтинг Єло, але я розумію, що це неможливо, так? Коли цей рейтинг FIFA робить той самий рейтинг зі збірними, ну це виходить якесь посміховисько, як на мене. Може, я чогось не розумію, але чогось мені не вистачає. Я ще не бачив такого ідеального рейтингу, який міг би зважити класичні гонки, монументи, гонки світового туру і якось порівняти їх з грантурами, з тижневими гонками. Ну, якось мені цього не вистачає. І, мабуть, що чогось мені не вистачає як фактора, мабуть, що стартуючих учасників. Бо якщо б у них був рейтинг, на який можна було би накласти силу гонки, то
складність гонки,
так,
да?
Так, щось таке. Але до цього.
А ще і рейтинг, ще і профіль у гонки. Ну, рейтинг профілю гонки є, до речі, на PCS. Є така штука. А ось, ну, типа, рейтинг учасників гонки, там, здається, нема такого.
Ну, я трохи божевільний. Я можу часами сидіти в цифрах, мені це дуже подобається. І, звичайно, моя пристрасть в велоспорт, і коли це все поєднується, мені хочеться чогось ідеального, і цього не існує. Але я з тобою згоден, що зараз він в тайр, цей тайр один чи два, немає різниці, всіх гонщиків ти назвав, і він там по праву є, і я, і все, що він має в майбутнє, це якось доводити, що він найкращий того ж самого Рогліча, це про Джиро, кращий, ніж там Вандерпул, наприклад, нам на чемпіонатах світу. Ну, подивимось. Це дуже цікаво, і це те, що тримає нас в якусь додаткову інтригу, бо ці молоді гонщики, ну, в минулих роках, я пам'ятаю, коли я тільки починав дивитись велоспорт, 25 років це ще вважалось якийсь талант, який ще може розкритися. Зараз вже 20-25 років І з той самий Погачар, йому тільки 24 роки. Ну, цікаво, що Маттіо Ван дер Пул свій перший монумент стартував в тому самому 24-річним стартував. Тобто це вже коли Погачар все виграв на світі. І головна перевірка для Ремко це буде Тур де Франс. Я маю надію, що це буде наступного року, бо все ж таки найкращі і все найкраще збіговисько всіх цих гонщиків, воно якось планує і фокусується і в топовій формі знаходиться на Тур де Франс. Тобто, і саме тому це велич Вуто ван Арта, який мало не виграв гонку гірського короля в минулому році. Саме тому це жовта майка Ван дер Пула, яку він виграв, не маючи ніякої здібності в горах в перших тижнях. Саме тому це така велич. Ну, про неї ми ще ми маємо час поговорити. Це тільки маленьке таке прев'ю до цього. Що, кого ще можна відмітити? Мені подобалось, наприклад, як поводили себе гонщики трека, не все склалося найкращим чином, але і Скелмос, і Чікони були дуже на дуже пристойному рівні. Вони були наступні за підкоком, хто якось працював, Буйтраго. Кого б ти відмітив? Ну і король наших сердець, мабуть, що Бен Хілі. Звичайно, бо він щось робить неймовірно, але кого б ти відмітив? От тут як найголовніше, чи відкриття, чи ті гонщики, які тобі найбільше сподобались на цій гонці?
Ну, я погоджуюсь по гонщикам трека. Мені навіть і трохи прикро, що у підсумку лише 9-13 місце вони зайняли, тому що на редуті саме Чіконе був третім за підкоком і за Ремко Евенпулом. Потім трохи зачекав з К'єлмоса і поїхали вони там разом вже доволі. Вони там довго вже переслідували. І, напевно, там трохи більше сили витратили, аніж треба. Сил цих не вистачило на Роша Фоконі. Але в цілому ці гонщики трека вони дуже класно себе показують вже в цьому сезоні. Скелмос, напевно, що другий рік. Наприклад, Скелмос наразі йде у ті цифри, про які ти казав, зведені, да, в якусь одну величину, то Скелмос по CQ-рейтингу знаходиться за останній рік на 9-й позиції, наприклад, взагалі серед всіх якби гонщиків, що дуже-дуже непогано. І начебто Скелмос, ну, якось ми його навіть не розглядаємо, да, там серед найкращих гонщиків світу. А якщо подивитися на його результати на малих якби гонках, на середніх гонках, то він вже там один з найкращих, а тепер він вже, ну, якби починає показувати якісь, ну, якби класні результати і на великих також гонках. У Матіоса дуже класний спринт, він дуже класно їде в пагорби, також може і в горах, в не самих складних втримати. А потім використати оцей свій спринт для того, щоб бути одним з перших з малих груп. Так що на Матіаса я би так запропонував за ним слідкувати. Сантьяго Буйтраго, не дивлячись на те, що Сантьяго вже вигравав того року етап на Джиро д'Італія, напевне, що оцей виступ на Л'єже, він найкращий в його кар'єрі. Я думаю, що Сантьяго поступово так якби додає. Взагалі цікаво, що з ним ще не продовжили контракт в Бахрейні. В нього спливаючий контракт цього року, але я думаю, що хто-хто, він якраз таки має залишитись в команді. До речі, з Бахрейна, скоріш за все, піде там Джино Мадер. І я думаю, що оті кошти, що звільняться, я думаю, що потрібно буде вже витрачати якраз таки на Сантьяго Буйтраго, також спливаючий контракт в Мікеля Ланди. І хто знає, можливо, саме Санті Буйтраго буде лідером в Бахрейна у боротьбі за генеральну класифікацію на Джиро або на Вельті вже наступного року. Так що за Сантьяго Буйтраго треба спостерігати також дуже так ретельно за ним і за його прогресом. Лише 23 роки йому наразі. Ну, і Бен Гіллі, я не знаю, я от дивився гонку з батьком, що Амстел, що до цього там Лафлеш Брабансон і Льєш Бастон-Льєш, то він, ну, то він думав, що Бену Хілі по обличчю десь років 32. Такий каже, ну мужик, типа, молодець. Знаєш, ну мужик, типа. Я кажу, та ні, пап, йому типа 22. Він такий, що? У цьому 22, то що ти, типа, мене там... Але дійсно, якби Бену Гіллі лише 22 роки, він, в принципі, давно про нього там, ну, взагалі-то, якби, відомо, якщо ви там гік якийсь там велоспортивний, що це гонщик талановитий, але щоб він так в один момент просто розкрився за одну весну, то це, звісно, дуже круто від нього такі виступи, тому що з... Березня в нього була лише одна гонка, де він був не в топ-5 в генеральній класифікації або в класиці. Це на Флеш-Волонь, бо він там був на 32-му місці. В принципі, Флеш-Волонь, напевно, що і не саме підходяща для нього взагалі гонка. Але в Арденнах друге місто на Амстелі, четверте на Л'єж-Бастон-Л'єж. І, напевно, що його можна назвати взагалі на арденських класіках і четвертим найкращим гонщиком. От як він був на Л'єж-Бастон-Л'єж, так він був і взагалі у заліку, от особисто в мене, в Арденнах. Тому що у Погачара дві перемоги, в Ремко Евенпула тут є перемога на монументі, вони топ-2. В Томаса Піткока тут також трохи кращі результати. Це два подіуми на Амстелі і на Л'єж-Бастон-Л'єж, 18-та позиція також на Флеш-Волоні. Ну, а потім іде якраз таки і Бен Гілі, і з невеликим ще й відставанням від Томаса Піткока. Так що Бен Гілі – це справжнє відкриття цієї весни у велоспорті, і таке відкриття прям дуже гучне і цікаво. Тепер буде подивитися, чи це в нього якась... одноразова акція, чи тепер Бен Гіллі буде дійсно топовим панчором, і наскільки він взагалі зможе додати в майбутньому, ну, тому що йому, я, як на мене, то очевидно треба додавати в спринтах, тому що в пагорбах він прям дуже круто тримається, а от спринти, над цим треба ще попрацювати. Джиро Деталія, наступна гонка в його календарі наразі, так що подивимось, як він там буде виглядати.
Так, подивимось, ну, і цікаво. Цікаво, Буйтраго мені не подобався ці весни, бо я багато чого очікував від нього на тижневих гонках. Він не виправдав очікування, хоча він був першим номером на декількох з них. Але цей результат, це перший колумбієць, який був на подіумі на Л'єж-Бастон-Л'єж. І досить цікавий гонщик. Ще минулого сезону я його побачив, мені він дуже подобався. І зараз спостерігаю за ним, але знов-таки був більш критичним до нього, мабуть, тому що він мені подобався минулого року. І ця внутрішня перемога, цей подіум, це внутрішня перемога для Колумбії. І для нього це дуже-дуже цікаво, бо в Колумбії не так багато зараз нових якихось гонщиків. І він якось намагається відстоювати свою країну, яка дуже любить велоспорт, в якій велоспорт, мабуть, що на рівні з футболом є одним з найголовніших видів спорту.
Ну, це дивно, що він тебе розчарував, тому що в нього був один такий полупровал, можна так сказати, це Тірено Адріатіко і 36-те місце, але там він працював на Мікеля Ландо, який був у топ-10. В інших гонках, це Сауді Тур і Вуельта Андалусія, він був на 3-му місці, на Турі Альп на 8-му місці. Ну, це якби, напевно, що не провал. А на Тірено він був у ролі Грегорі.
Ну, у Сауді він мусив вигравати, я вважаю, бо він атакував, не розрахував свої сили, і тоді переміг Гуєро з Мовістара. І на турі Альп він, я вважав, що він міг виступити краще. Якось знов-таки в нього були атаки, які ні до чого не призвели, і потім цих боніфікаційних секунд йому не вистачило саме для того, щоб бути, наприклад, в топ-5 десь там. Але подивимось, знов таки,
ну,
це цікаво.
Там трохи дивна взагалі була гонка, як на мене, але ладно.
Я згоден, але не буде, да, це інша тема. Про що подивитися, ти вже казав, ще я, мабуть, що скажу, що стартує Уельта в жінок Тобто, якщо вам цікаво якісь грантури, то вже за кілька днів, на наступному тижні, стартує жіноча вельта. Буде досить цікаво. Ну, а Тор мені.
Плюсик від Вілата заробив, чесно.
Так, ну я, мабуть, ще подивлюсь, бо я читав про Movistar прес-реліз після невдалої весни, і вони казали: ну все, ми все віддамо на Вельті, чекайте на нас. Ну, будемо чекати.
О, там, до речі, Іван Влюйтен прям дуже пройшлася по команді. Такого, ну, майже, напевно, що не зустрінеш. Останнє в Це від кого востаннє таку критику команди я бачив? Можливо, навіть це було не дуже публічно, але ще від Мікеля Ланди в Sky, напевне, таке щось було. Ну, я не знаю, просто не пам'ятаю такого, щоб. Але от Аннемік ван Влюйтен прям, ну, дуже була недовольна саме взаємодією в Мувістарі.
Ну, там же головний менеджер це син Унсуя, це його син, який зараз керує жіночою командою, і незадоволення трохи є.
Докерувався вже?
Ну, подивимось. Вельта, тому чекаємо на Вельту. Якщо вам буде цікаво, я певне, що подивлюсь. Це з таких гонок, які мені подобаються, нічого не можу відмітити. І це, як знаєш, це як. Confessional Dance Floor від Мадонни. В мене сповідь в подкасті, я ще не дивився до Романі, але я буду якось намагатися дивитися його з наступного дня, тобто якось буду компенсувати це. Поки що не дивився, і все ще, мабуть, що попереду. Але взагалі швейцарські гонки досить рідко показують по телебаченню, бо в них особливі права, і завжди Романі ми ніколи не можемо побачити. Це такий, як копи Барталі, мабуть, що в Італії, коли дізнаєшся про результати
Ну,
вже.
трансляція є на Євроспорті,
Ну,
але
добре.
прям, ну, дуже небагато. Щось там, ну, буквально 1,5 години. Ну, можливо, там буде етап в суботу на горі там за 2000 метрів. Там прям, ну, така, ну, саме як з грантура, знаєш, така гора. І може його там трохи більше покажуть, бо мені здається, вони там будуть якраз таки 1,5 години тільки в ту гору їхати в останню, тільки, а там ще перед цим є також дуже цікаві гори. Так що мені отой етап мені хотілося б, напевне, побачити побільше. Ну і в п'ятницю буде розділка.
Ну, подивимось. Тіон 2000, у нас вже був Вальтер 2000 на Каталунії, тут Тіон 2000. Подивимось. Завжди ці цінники
Я думав,
швейцарські.
от, ну що мені нагадує ця назва? Ти от мені підказав, що був же
Вальтер
Вальтер
2000,
2000, а тут цей Тіон.
так. Ну, подивимось. Отже, сьогодні ми досить коротко були, як для нас, навіть до години не проговорили. Вибачте за це, але така була гонка, такі були події. І подивимось. Наступний подкаст, мабуть, що буде прев'ю Джиро, бо ми дуже-дуже чекаємо. Це буде дуже-дуже цікаво, і я маю надію, що ми будемо слідкувати разом з вами. А поки що дякуємо вам, наш пелотондем Олексій Борисовський, Олександр Манохи. Дуже дякую вам за увагу. Підписуйтесь на нас на Патреоні, бо в нас є розмови про велоспорт. Вони стохастичні, вони залежать від, звичайно, що від подій, які є. Жіночий велоспорт ми ще не обговорювали, але може і щось там ми знайдемо. А поки що Швейцарія, поки що підготовка до головних стартів на Джиро. І тримаємося разом. Дуже дякую вам за вашу увагу. І тобі дякую, Олексій, за наш цей подкаст.
І тобі дякую, Саш. До речі, про Патреон. Там в мейлбегу, там в нас було питання про велоспорт. Я там дуже прям розлого на нього відповідав про те, які гонки дивитися, як вибрати правильну гонку, яку треба, яку не треба дивитися. Там було дуже багато про це. До речі, те взагалі там 2,5 години якби контенту для бажаючих послухати не тільки про велоспорт, а і про баскетбол, і всього за $2. Так що підписуйтесь, там, окрім цього подкаста, ще огромний архів подкастів, ще доступ до наших чатів, де можна з нами і поговорити, і в лайві обсудити гонку, і так далі. Ще якісь питання позадавати. Так що давайте, мерщій, підписуйтесь туди, слухайте про велоспорт. Ну, а ми знаходимося в очікуванні Giro d'Italia. І ота епідемія, наразі, яка йде по пелотону, саме і ковіду, і простих болячок, я дуже надіюся, що вона нам не зруйнує оце протистояння між Ремко Евенпулом і Примошем Роглічем та іншими генеральщиками, тому що якщо, то коли дивишся, от як, наприклад, там Джуліо Чіконе вже під питанням на Джиро, то це дійсно сумно, тому що така, якби, кожна і хвороба, яка в лідерів команд, вона дійсно впливає на гонку, дійсно впливає на якість того шоу, яке ми можемо отримати. Тому будемо надіятися, що ще ніхто з важливих персоналій не захворіє до початку Джиро, і на самій Джиро ми також обійдемось без травм. Чого і вам також бажаю у житті. Здоров'я, ще раз здоров'я. Так що всім пока і почуємось.